Egils Levits ir ļoti pieredzējis valsts vīrs. Viņš ir 34 gadu garumā jau kalpojis Latvijas valstī dažādos veidos, un mēs viņu ārkārtīgi augstu vērtējam viņa devumu, gan viņa ieguldījumu neatkarības deklarācijas tapšanā, kuru pirms 29 gadiem pieņem augstākā padome, gan daudzos citos augstākā līmeņa dokumentos Latvijā, un vispār viņa pieredzi un zināšanas un starptautisko svaru. Mūsu skatā viņš var būt izcils prezidents. Mēs apzināmies to, ka Egils Levits ir nacionāli konservatīvs drīzāk cilvēks, un mēs kā sociāliberāla apvienība ļoti labi redzam, ka ir jautājumi, kuros mums atšķirsies viedokļi. Ja pašā laikā ir virkne fundamentāla vērtība, kas mums ir svarīgas, kur mums šķiet ar Levita kungu pilnībā sakrīt viedokļi. Kopīgi risināsim nozīmīgos jautājumus, kas saistīti ar nevienlīdzības mazināšanu, cilvēku tiesībām, ar pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, mediju neatkarību un daudziem citiem jautājumiem, ko mēs iepriekš esam uzsvēruši kā svarīgus mūsu partijas programmā un politiskajā dienas kārtībā.